veikals ir tā piebāsts laukos vienīgais, kad, nu, kurā vietā es viņu varētu ielikt, jā. Tas viss notiek tik spontāni un tik uzspiestā veidā, jā, kā darīt, jā, nu, mums te nav vietas.
Inciema pagasta nelielo veikalu izrāda tā saimnieks Artūrs Beredīnskis. Telpa ir 100 kvadrātmetru plaša un starp plauktiem ir viens šaura sejas, kurās depozīta iepakojuma pieņemšanas iekārtai jeb taromātam nav vietas. Veikals ir Lats tīkla biedrs un ir viens no tiem tirgotājiem, kam depozīta iepakojuma pieņemšana no februāra jānodrošina obligāti. Taču īpašnieks joprojām nav noslēdzis līgumu ar sistēmas operatoru par automātisku vai manuālu taras pieņemšanu. Veikala īpašnieks stāsta, ka pēdējo mēnešu laikā gan ir atradis vietu taromātam, ārpusē pie veikala, taču tā uzstādīšanā pašam tad būtu jāiegūda ap 4500 eiro.
Man nav baigi tādas pašreiz brīvās naudas. Mēs varētu uztaisīt, sabojāt šito tēku, aiztaisīt šito visu ciet, automātu ielikt šiten, ieeju uztaisīt tur, lai visi tie šķirotie ir tur. Tad mums vēl jānodrošina internets, nepārtraukts, siltums, elektrība.
Tam kioskiņam, ja? Tā kā
jā,
tas būtu
visa, visam te lai jā. Būtu, jā, viss, ja būtu. Tas mums ir jānodrošina. To mums visiem pašiem jāmaksā jānodrošina.
Artūram Beredīnskim Inciemā bez pārtikas veikala līdzās ir arī kafejnīca. Kopumā viņš nodarbina 18 cilvēkus un līdz ar Covid krīzi uzņēmējiem nav arī iekrājumu.
Mums tā nav kaut kā jāieplāno. Un zinot tagad tā situācija kāda, mums nekādi pabalsti Covid nepienācās, jo mums ir abi uzņēmumi tā kā uz vienu, nav divas atsevišķi. Mums ir veikalā peļņa, tur mums ir nulis, mums nepienākās nekas. Ja? Mums jādomā pašiem, nu, kā mēs izdzīvosim. Ja? Un pēkšņi tāds kosmos divu mēnešu laikā, un tādas vēstules uzreiz tāda. Man ir līgumi ļoti daudz slēgti, bet ja man līgums ir uz 30 lapām, atnāk internetā, ja, un man grāmatvedi pasaka, ka viņi nelasīs tādu līgumu. Un vispār, jau tas ir vājprāts kaut kāds, ja, ka tur noteikti kaut kas ir tajā līgumā, ja.
Nu, kā nezinu. Ir ar komunikāciju ar Dio? Nu, teiksim, cik viegli ir kaut kādu neskaidrību gadījumā komunicēt vai...
Man, es vēl neesmu komunicējis. Bet man neviens normāls cilvēks nav atbraucis pateicis, kā man to labāk izdarīt, parādi man vietu. Es nezinu, bet es esmu pāris, esmu gatavs uztaisīt, ieguldīt to naudu ar visiem pārmetumiem man līdzīpašnieka. Ja. Nu, tā ir mana kļūda, jā, ka es nezvanīju viņiem pat taisnojies, un nu, es tāds konservatīvs tomēr cilvēks esmu jau gados stipri. Vecāki īpašnieki, vēl vecāki un manī, viņi nevar tajā visā iebraukt, kā saka.
Veikala saimnieks arī pārliecināts, ka nokavējas iespēja tikt pie iekārtas depozīta pieņemšanai un bažīs, ka tādu turpmāk vairs nevarēs iegūt no operatora. Alternatīva ir arī manuāla tūkšo stikla, petpudeļu un skārdeņu pieņemšana veikalos, bet tirgotājs secina, ka arī to ieviest ir sarežģīti, jo esošie pārdevēja darbu kasē ar tūkšās taras pieņemšanu un uzskaiti apvienot viņaprāt nevarēs, un tad būtu jāpieņem vēl viens darbinieks.
Mēs sagatavojām vietu, viņa atbrauca, izkrāmēja, uzstādīja, sagatavoja. Viņa tikai man bija jāpievēl pašam elektrību un internetu, teiksim.
Veikalu tīklā Lats biedram Mārim Šķesterim viens no veikaliem ir Straupes pagastā, bet te veikala ēkā ir neliela priekštelpa, kurā jau uzstādīts jaunais taromāts, un papildu izmaksas tas tirgotājam neprasīja. Arī Māris vērtē, ka manuāla iepakojuma pieņemšana ir nērtāka un dārgāka. Arī uzstādot taromātu, tirgotājiem pašiem tas jāuztur un regulāri jāiztukšo, bet Straupes veikala īpašnieks rēķina, ka izmaksas izlīdzinās apsaimniekošanas kompensāciju, kuru operators maksās mazumtirgotājiem ap 2 centu apmērā par katru iepakojumu.
Bet es domāju, ka izmaksas tas, ko viņi tur mums solīja, man liekas, ka 1,8 centi bija, ja, ka tās seks izmaksas. To pašu izmaksu, uzturēšanas pašu izmaksu, un tāpat tur vai kā tīrīšanas līdzekļi, tas sapēlis, ka nestāvēs netīs nopļots kāds. Ja. Tas viss ir uz mūsu rēķina. Ja. Tāpat tās ir problēma, varbūt radīsies ziemā temperatūru, jo viņš tomēr ir diezgan siltummīlošs un kā jau priekštelpā mums tur tā liest, teiksim, šitien pat jūs redzējāt apkuras nebija, būs jāizsina iespējams, ka dabūsim, ka ja būs augsta ziema, kaut kur izsināt, bet tas gan radīs papildus izmaksas, kas mums nebija līdz šim iespējams. Ja.
Māris vēl bilst, ka februārī veikaliem visticamāk radīsies problēmas ar ievāktās taras uzglabāšanu, jo lauku veikalos telpas ir ļoti ierobežotas un katrs kvadrātmetrs jau tiek izmantots.
neņemt aprāt, mēs nedrīkstējām, ja, jo tie cilvēkiem kaut kur ir jāliek šī tā. Plus vēl taisa pašos ciemos, ja viņš vienīgais veikals, tad visticamāk arī šie pilsētnieki, kas brauc uz laukiem atpūsties, ja, viņi atbrauks, kaut kādiem nopirkuši būs taisa savā sapņu pilī Lidlā. Nopirkuši to iepakojumu alu, viņi tās bunģes tāpat būs jāatnesīs šeit laukos. Viņi neviens nebrauks apakaļ uz pilsētu ar to iepakojumu. Un līdz ar to problēma būs tieši šī glabāšana. Agrāk bija tikai stikla tāda, teiksim. Tagad nāk klāt plasmas, pudeles, bunģes.
Veikalu tīkla AIB attīstības daļas vadītājs Juris Lamberts apstiprina, ka daļa biedru arī šajā tīklā nav noslēguši līgumus par sistēmas ieviešanu. Viņš secina, ka lielākoties tie ir mazāki tirgotāji, kuriem nosacījumu dēļ atteikt automatizētu taras pieņemšanu. Tāpat Lamberta ieskatā noteikti pārāk zemā apsaimniekošanas maksa.
Nu, noteikti kvadratūra šajās veiklos būs jāievieto tāda darba pozīcija, pārdevējot kā taras pieņemšanu, nofiksēšanu atbilstoši, vai viņa der tā pudeli vai nedar, savietošanu attiecīgos maisos. Šos maisus jāatrod kaut kādu vietu, kur viņa stāvēs atbilstoši PVD normāli, viņš nedrīkst būt pārtikē vai tā savādā, tad attiecīgi tīrām rokām dezinfekcijām atgriežoties veikalā pārdot maizi jums, un jūs nesijūtat šo te efektu, ja, ka kaut kas ir bijis. Līdz ar to šeit rodas situācija, ka tie tirgotāji pie nosacījuma, ka veikals ir maziņš, un varbūt, ka šobrīd strādā viens vai divi pārdevēji, saskata to apdraudējumu, ka tā prioritāte ir šī te tirzniecība, bet kā apkalpot šo te depozītu sistēmu, izvietot un to izdarīt visu, nu tā, teiksim, cilvēkiem, nemanot acīm un nesabojējot to kopējo skatu par pārtikas veikalu, ir jau apgrūtināts.
Sijā depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis norāda, ka taromātus piedāvā tirgotājiem, kas gadā var pieņemt konkrētu iepakojumu apjomu.
Un, protams, jebkurš tirgotājs, kurš arī nav pieteicies taromātam, to varēs darīt arī visas sistēmas darbības laikā, nu, ja atbilst šiem te kritērijiem. Un kritērija ir pārdotais iepakojums, kas atbilst arī nu, pēc tās kopējiem principiem arī savāktiem iepakojumam, jo ir vismaz 3000 mēnesī.
Par manuālu depozītu pieņemšanas sistēmas ieviešanu līgumus sāks slēgt septembrī sūtot elektroniskas vēstules, kā arī pa pastu. Daļai vēstules sūtītas arī atkārtoti, bet daļa līgumus kategoriski atsakās slēgt un arī nekomunicē, saka Stūrītis. Viņa ieskatā manuālo taras pieņemšanas punktu izveidu veikalos lielas izmaksas neprasa.
Ja mēs runājam par šiem te manuāliem punktiem, ja tās investīcijas faktiski tirgotājiem, viņas ir tūnu ulē, ja tās ir saistītas ar kasas sistēmas pozīciju pielāgošanu, bet nav jāpieņem speciāls cilvēks, ja mēs runājam par manuālas pieņemšanas punktiem. Tad, ja mēs skatāmies 3000 iepakojumu mēnesī, ja mēs izreitinām, ka tie ir 100 iepakojumu dienā, tās ir minūtes dienā, ja kas tam ir jādod, jo tur nav jāveic nekādas sarežģītas operācijas ar šo iepakojumu, viņš ir jāpieņem, jāsaskaita, jāiemet vienā no diviem maisiem un jāiesit attiecīgi čeks. Plus, tirgotāja ieguvums jau ir ne tikai tas, ka tiek maksāta šie apsaimniekošanas maksa, šie 2,03 centi, bet tirgotājs apsaimnieku arī šo te depozītu maksu. Ja? Nu, proti, tad piemēro, ka atlaid šiem te pirkumiem. Tas savā ziņā ir ne garants, bet varbūtība daudz lielāka tam, ka šis cilvēks šo te naudu iztērē arī šī tirgotāja veikalā.
Decembra vidū DIO valsts vides dienestam iesniedz sarakstu ar 130 tirdzniecības vietām, kuras ar vienu nav noslēgušas līgumus par sistēmas ieviešanu, lai arī iepakojuma likums tām to paredz. Līdz gada beigām saraksts gan sarucis, stāsta dienesta ģenerāldirektoras vietniece Laura Anteina.
Tieši pirms Ziemassvētkiem mēs esam izsūtījuši vēstos no valsts dienesta puses tirgotājiem par tām tirdzniecības vietām, kur tātad šī sadarbība līdz šim nav rezultējusies pozitīvā gaismā, un tās kopumā ir 76 tirdzniecības vietas pa visu Latviju. Lielākoties gan jāzīst, ka tās atrodas ārpus valsts pilsētām, tas vairāk mazākās pilsētās. Tas ir tāds tiksim, signāls, ka no tirgotāja puses varbūt vēl aizvien šī izpratne par to, ka sistēmas darbība ir obligāta un ka iesaist sistēmā ir obligāta nav pietiekami bijusi. Un līdz ar to mēs arī savā vēstulē, tātad, ko mēs izsūtījuši šiem tirgotājiem, norādām šīm obligātajām prasībām. Skaidrs, ka līgums ir jānoslēdz nevēlāk kā līdz 22. gada 31. janvārim.
Pēc 1. februāra sodi par depozīta iepakojuma nepieņemšanu tirgotājiem, kam tas jādara obligāti, var būt 100 līdz 10 tūkstoši eiro apmērā. Vides dienas 7. janvārī plāno vēl īstenot informatīvu semināru tirgotājiem par sistēmas ieviešanu. Sinti Ambot, Latvijas radio.